Радио Сеселин. Сентябрь пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан: Варшавада җыелган бөтен дөнья чечен корылтайы вәкилләре өчен Чечняда сугыш дәвам итә. Бәйсезлек яклы чечен җитәкчесе Ахмед Закаев кулга алыначак дигән кисәтүләргә карамастан корылтайга килде. Кыргызстанның көньягындагы көч куллану тикшерелеп, гаепле булганнарны кулга алулар башланды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Республиканың яңа мәдәният министры итеп опера җырчысы билгеләнде. Татарстан президенты имамнарны татар телен сакларга чакырды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия оппозиция җитәкчеләре баш-баштаклык һәм коррупциядән азат Русия өчен дип аталган яңа коалиция төзү турында килеште. Брюссельдә Европа берлеге саммиты Францияның берничә мең көнчыгыш Европа шигән депортацияләүенә бәйле киеренкелек рухында үтә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның бәйсез, суверен һәм яшәргә сәләтле Фәлестин дәүләте төзү эшенә тугрылыклы булуын белдерде. Дагыстанда махсус хәрби чара барышында 5 сугышчы үтерелде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русия оппозиция җитәкчеләре баш-баштаклык һәм коррупциядән азат Русия өчен дип аталган яңа коалиция төзү турында килеште. Бу турыда бүген Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Русия халык демократик берлеге рәисе Михаил Касьянов, Солидарность хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Борис Немцов, Республикан фиркасы башлыгы Владимир Рыжков һәм Демократик сайлау хәрәкәте башлыгы Владимир Милов белдерде. Яңа коалициянең максаты илдәге хакимиятне алмаштыру булачагы игълан ителде. Коалиция җитәкчеләре 9 октябрьдә Мәскәүдә беренче протест митингын үткәрергә җыена. Бәйсезлек яклы чечен җитәкчесе Ахмед Закаев Польша полициясенең аны Русия таләбе нигезендә кулга алу ниятенә карамастан Варшавага килде. Бирдә ул бүген ачылган дөнья чечен корылтаенда катнаша. Закаев Польшада әлегә үзенә карата ниндидер чикләүләр булмавын әйтеп, корылтайдагы чыгышында Чечнядагы хәлләр турында бәйсез мәгълүматлар туплап, халыкара оешмаларга таратучы шура оештырырга тәкъдим итәчәген белдерде. Мәскәү Закаевны террорчы дип атый, әмма Британия 2003 елда сәяси сыйыну бирде. Дагыстанда махсус хәрби чара барышында 5 сугышчы үтерелде. Террорга каршы дәүләт комитеты белдерүенчә, хәрби чара Сөләймансталь һәм Магарамкент районнарында үткән. Иминлек көчләре ягыннан югалтулар булмаган. Сугышчыларның күп санлы корал һәм сугыш кирәк яраклары тупланмасы табылган. Брюссельдә Европа берлеге саммиты Францияның берничә мең көнчыгыш Европа шигән депортацияләүенә бәйле киеренкелек рухында үтә. Чәршәмбе көнне Франция президенты Николя Саркози Европа комиссиясе әгъзасы Вивиан Редингның шигәннәрне депортацияләүенә икенче дөнья сугышында наци Германиясендә шигәннәргә карата булган мөнәсәбәткә тиңләүенә кискен ризасызлык белдерде. Саммитның рәсми көн тәртибендә бу мәсьәлә каралмаган, әмма Европа берлеге җитәкчеләре ул турыда да сөйләшер дип көтелә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның бәйсез, суверен һәм яшәргә сәләтле Фәлестин дәүләте төзү эшенә тугрылыклы булуын белдерде. Моны ул Рамаллада Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Габбас белән очрашуда әйтте. Сишәмбе һәм шәршәмбе Клинтон Мисырда һәм Израильдә Габбас белән Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху арасындагы очрашуда арадашлык әйтте. Клинтон әйтүенчә, тарафлар якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруга бәйле төп мәсьәләләр турында сөйләшүгә керешкән. Әмма фәлестиннәр Израиль Урдун елгасының көнбатыш ярында яһуд утарлары төзүне дәвам итсә, сөйләшүләрдән чыгачагын белдерде. 10 айлык гамәлгә кергән төзелешләрне тыю карарының мөддәте бу ай ахырында чыгачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстанда Талибан халыкны 18 сентябрьдә үтәчәк парламент сайлауда катнашмаска чакыра. Бүген Талибан бу сайлау канунсыз рәвештә үткәрелә дигән белдерү таратты. Сугышчылар тавыш бирүне өзү өчен чаралар күрергә вәгъдә итә. Сайлау алды көрәшендә алар намзәтләргә һәм сайлау хезмәткәрләренә һөҗүмнәр оештырып килде. Түркияның күньяк-көншығышында Хаккари вилаятендә Ирак шигенә якын урында бүген иртән автобус юлга куелган бомбага эләгеп 9 кеше һәлак булды, 4 кеше каты яраланды. Җирле хакимият бомбаны күрт эшчеләр фиркасы сугышчылары куйган дип фаразлый. Хаккаридан күрше авылга баручы автобустагыларның күпчелеге авыл кешеләре булган диелә. Русияның җәмәгать пулатында түләүле Мәскәү-Петербург машина юлын төзүгә бәйле проблемалар турында сөйләшү уңышсыз тәмамланды. Тарафлар килешүгә ирешә алмады. Анда Химки урманын яклаучылар соңгы берничә социологик фикер белешү нәтиҗәләрен китерде. Фикер белешүләр Мәскәүдә һәм Мәскәү янында яшәүчеләрнең 3-тән 2-сенең юл төзү өчен урманны кисүгә каршы булуларын күрсәтә. Шәршәмбе Мәскәү яны урманнары өчен исемле коалиция җәмәгать пулатына юлны Химки урман кисмигенә төзү харитасын тәкъдим итте. Август ахырында күп халык катнашында үткән ризасызлык җыеннарыннан соң президент Дмитрий Медведев юл төзелешен туктатып торырга кушкан иде. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты юрист Сергей Магницкийның үлемендә тикшерү изоляторы табибларының гаебен тапмаган. Шулай да комитет вәкиле Владимир Маркин өстәмә тикшерү таләп итүче яңа мәгълүматлар килү сәбәпле бу тикшерү мөддәте озайтылды диде. Британияның Hermitage Capital Management инвестиция вакфы хезмәткәре 37 яшьлек Магницкий салымнардан качуда гаепләнде һәм узган елның ноябрендә Лефортово тикшерү изоляторында вафат булды. Шуннан соң аңа вакытында табиб ярдәме күрсәтелмәү турында җинаять эше ачылды. Магницкий эшләгән вакыф вәкилләре тикшерүчеләрне коррупциядә гаепләде. Мексика бәйсезлекнең 200 еллыгын бәйрәм итә. Башкала Мехикада һәм башка шәһәрләрдә бәйрәм тантаналары үтте. Мексиканың Испаниядән бәйсезлеге 1810 елның 16 сентябрендә игълан ителә. Шуннан соң Мексика тулы бәйсезлеккә ирешү өчен 10 ел буе сугыша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Күп кенә безнең гореф-гадәтләр югалып бара, телне онытабыз. Һәм безнең телне, динне саклый торган урын ул безнең мәчетләребез. Безнең мәдрәсәләребез сезнең белән фикерләшергә җыелды. Менә шушындый җыеннарны без бер тәртипкә кертәләрбез дип ышанам һәм аның файдасы булачак. Без бергә булырга тиеш, без белемдә булырга тиеш, без бер-беребезне ишетә белергә тиеш.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Русияның 40лап төбәгеннән Казанга җыелган татар имамнарын мәчет һәм мәдрәсәләргә татар телен кайтарырга чакырды. Бу турда бүген тулырак итеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булык. Башта дөнья хәлләренә күзәтү. Кыргызстанда хакимият июнь аенда башлап бер айдан артык дәвам иткән этник каршылыкларны тикшереп, гаеплеләрне кулга ала башлады. Халыкара кеше хокуклары оешмалары исә Кыргызстанда үзбәк активистларның гына кулга алынуына зур тәнкыйть белдерә. Соңгы вазгыятны Мәтин Карышмас тикшерде.
Кыргызстанда июнь аенда булып алган этник каршылыкларның тәэсире әле дә дәвам итә. Кыргыз хакимияте этник каршылыкларны тикшереп, гаепләнүчеләрне кулга ала башлады. Кыргызстандагы үзбек кеше хокуклары активисты Азимҗан Аскаров кыргыз милициясын үтерүдә гаепләнеп, гомер буе төрмәгә хөкем ителде. Халыкара кеше хокуклары активистлары бу вакыйганы гаделсез дип атап, Азимҗанга булган гаепләүләрне гамәлдән чыгарырга чакыра. Аскаров һәм тагын 7 үзбек кеше хокуклары активисты 15 сентябрь көнне кулга алынды. Аскаров шулай ук милләтара нефрәт таратуда һәм протест чараларын оештыруда да гаепләнә. Кулга алынганнар арасында 3 кеше сыңыннан иреккә чыгарылды. Аскаровның 4 якын тарафтары исә төрмәгә хөкем ителде. Аскаров һәм аның якташларын мәхкәмәгә тарту Кыргызстанның көньягында булган каршылыкларны тикшерү вакытына туры килә. Илнең Ош һәм Джалал-Абад шәһәрләрендә булган этник каршылыкларда 400 мең кеше илләрен ташлап китәргә мәҗбүр ителгән иде. Кыргыз хакимияте тикшерү вакытында бары тик үзбәкләрнең генә гаепле табылуы турындагы тәнкыйтьләрне кири какты. Хакимият ресмилери каршылыклар вакытында 240 җинаят очрагынын тиркелүүн аларның да мәхкемәгә тартылачагын әйтә. Ләкин ресмиләр гаепле табылган кешеләрнең милләте турында мәгълүмат бирмичә, аларның Кыргызстан ватандашы булуын гына әйтә. Хәзергәчә каралган җинаят очракларында гаепләнгән кешеләрнең барысы да үзбәкләр. Кеше укларын күзәтүче Турсунбек Аккүн Аскаровка карата мәхкәмә карарының гадел булмавын аның уйдырма булуын алга сөрә. Аккүн мәхкәмә карарыннан соң милиция хезмәткәренең үтерелүе турында альтернатив тикшерү уздырылуын һәм нәтиҗәдә Аскаровның гаепсез табылуын белдерде. Аскаров воздух дип аталган җирле кеше укларын яклау үзәге башлыгы һәм аның күпчелек вакытта төп юнәлеше төрмәләрдәге вазгыят һәм милициянең кулга алынган кешеләргә мөгамәләсе турында иде. Аскаров Кыргызстанның көньягында булган этник каршылыкта күпчелектә үзбәкләрне хедеф алган һөҗүмнәрне дәлилләр белән документларга теркәп, бу хакта хәбәр иткән иде. Дөньяда кеше хуклары торышын күзәткән Amnesty International оешмасы вәкиле Хубер Аскаровка каршы мәхкәмәдә көч куллану очраклары булуын телгә алды.
There was an unfair trial. He was subjected to beatings. His lawyers and relatives have been.
Мәхкәмә эше гадел түгел. Аны кыйнаганнар, аның адвокатына һәм туганнарына һөҗүм булган. Бу хөкем чыннан да коточкыш. Бернидә кануни нигезе юк.
Unheard of. There is no legal basis for that whatsoever.
Аның бу сүзләрен Үзәк Азиядагы кеше хукларын күзәтүчеләр дә раслый. Аскаровның адвокаты Нурбек Токтакунов мәхкәмә ише барышында күч куллану очракларын булуын әйтте. Адвокат сүзләренә испатлар өчен мәхкәмәдә Аскаровны фотога төшергән. Фотода Аскаровның кыйнанган булуы йөзендәге яра изләреннән билгеле. Токтакунов башкала Бишкектәге мәхкәмәгә бу хакта мөрәҗәгать итәчәген әйтте. Чөнки адвокат фикеренчә, көньяктагы мәхкәмәләр басым һәм янаулар тәэсирендә эшли.
Мәтин карышмасына тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Бәйсезлек яклы шешен җитәкчесе Әхмәт Закаев Польша полициясенең аны Россия таләбе нигезендә кулга алу ниятләренә карамастан Варшавага килде. Биредә ул бүген ачылган дөнья шешен корылтаенда катнаша. Закаев телефон аша Польшада әлегә үзенә карата ниндидер шикләүләр булмауын әйтеп, корылтайда ясаячак тәкъдимнәре белән таныштырды. Бу турыда тулырак әйтеп, Наиф Акмал сөйли.
Бу атнада Польша полициясе Русия таләбе нигезендә Интерполның Закаевны кулга алырга кушканлыгын әйтеп, әгәр Закаев Польшада күренсә, аны кулга алачагын белдерде. Полиция вәкиле Мариуш Соколовский, әгәр берәр кеше халыкара эзләүдә булса, Интерпол әгъзасы булган һәрбер ил аны кулга алырга тиеш диде. Бүген Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров та Польша хакимиятләре бу курултайда катнашучы халыкара эзләүдәге кешеләрне кулга алу таләбен үтәр дип өметләнүен белдерде.
Мы, естественно, обратили внимание на сообщения, которые какое-то время назад появились о подготовке этого мероприятия на польской территории, о том, что в нем планируют участвовать некоторые люди, которые находятся в международном розыске. Мы привлекли внимание наших польских партнеров к этой проблеме. Они наше обращение восприняли всерьез. Будем исходить из того, что так оно и будет.
Мәскәү Закаевны террорчы дип атый, әмма Британия 2003 елда аңа сәяси сыйыну бирде. Дөнья Чечен Курултайына Чечня президенты Рамзан Кадыровка каршы чыгучы һәм Чечняның бәйсезлеге өчен көрәшүче чеченнәр җыелды. Курултайда катнашу өчен Варшавага килгән Закаев бүген телефон аша Азатлык радиосына әлегә Польша хакимиятләре тарафыннан үзенә карата бернинди чикләүләрдә булмаганлыгын, Русия хакимиятләре мөрәҗәгатьләренең моңарчы башка илләрнең мәхкәмәләрендә инде берничә мәртәбә каралганлыгын, Польша мәхкәмәсендә бу мәсьәләне яңадан бер тапкыр карау зарурлыгы булса, бу турда сөйләшергә әзерлеген белдерде.
Дело в том, что я этого не боюсь, потому что я ожидаю в любой момент, потому что это в любом случае страна, у которой есть свои законы. Но поразительно то, что Россия последние 20 лет терроризировала чеченцев и чеченское общество, что они сегодня себе позволяют терроризировать Польшу и польскую демократию. Безусловно, польское руководство может и арестовать, может и задержать. Более того, я скажу, что я уже направил в прокуратуру своего адвоката с тем, чтобы, если у них есть какие-то вопросы ко мне, что я готов на них ответить или сегодня, или послезавтра, после завершения Всемирного конгресса, нашей конференции. Естественно, я никуда ни от кого не убегаю и не скрываюсь, и готов предстать и перед прокуратурой, и перед судом. Ничего нового, я думаю, что Россия не могла за это время передать сюда. А все, что уже у них было, это дважды рассматривалось и в датском суде, и в суде в Великобритании.
Закаев Озатлык радиосына моңа кадәр әле Русиядан читтә үзенең кулга алыну куркынычы булмаганлыгын әйтте. Курултайда катнашуын исә ул Чечняны дөнья җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгенә кайтару зарурлыгы белән аңлатты. Минем Польшада инде беренче мәртәбә булганым бар, беләсез, быел гына да мин анда 3-4 мәртәбә бардым һәм бернинди реакция дә булмады. Бу юлы мине шушы җыенга чакырдылар. Хикмәт Закаевта түгел, ә минем анда нәрсә әйтәчәгемә, анда нәрсә әйтәчәкләренә һәм ни турыда сөйләшәчәкләренә бәйле. Сүз Чечня турында бара. Чечня бүген тышкы дөнья өчен ябык тема, диде Закаев. Бәйсезлек яклы Чечен җитәкчесе Курултайны хәзер үткәрүнең әһәмиятен әйтеп, анда ясаячак тәкъдимнәре белән дә таныштырды.
Безусловно, он актуален, потому что война как продолжалась в 2002 году, так продолжается и сейчас. Просто она приобрела чуть другие формы. Можно сказать, что она более распространилась теперь и на весь Северный Кавказ. И поэтому говорить о том, что в Чечне или на Северном Кавказе стабильно, или наступила стабильность, я этот оптимизм не разделяю, к большому сожалению, потому что я знаю реальности. И все, кто сегодня имеет маломальское представление о событиях на Северном Кавказе, понимают, что это российская пропаганда. Естественно, сегодня как никогда актуален такой форум. И более того, я на этом форуме буду... Одно из предложений, которое я хочу сделать, это создать постоянно действующий совет или круглый стол, или совет этого конгресса, куда будут вовлечены политики и парламентарии Совета Европы, Европарламента, те, которые сегодня выступили как бы под политическим патронажем этого конгресса. Я думаю, в основном они и войдут в эту структуру, и этот орган, эта структура, совет или круглый стол, будет вести постоянный мониторинг по ситуации на Северном Кавказе, в Чечне, и рассылать информацию уже в соответствующие международные институты.
Польша тышкы эшләр министрлыгы курултайны якыннан һәм борчылу белән күзәтеп барачагын белдерде. Варшау Мәскәү белән киеренке мөнәсәбәтләрен җайга салырга тырышканда, Польшада җыелган курултайның Чечня бәйсезлеге өчен көрәшне дәвам итәргә чакыруы Русиянең ачуын чыгарачак. Бу атнада гына Варшаудагы Русия илчелеге быел Польшага президент Дмитрий Медведевның киләчәген белдергән иде.
Варшаудагы курултайга Европа илләре һәм АКШта яшәүче чечен диаспоралары вәкилләре килде. Аны оештыручылар җыенның максаты Төньяк Кавказда тынычлык урнаштыру һәм Чечня бәйсезлегенә ирешү юллары турында фикер алышу дип белдерде. Курултай 2 көн дәвам итәр дип хәбәр ителә. Бу турыда Наиф Акмал сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 сентябрьдә 6-нчы Казан халыгара мусульман киносы фестивалінің қойбір ұйыштырушылары, жюри ағзалары, журналистлар білен ұшырашты, оларының сұрауларына жауап берді. Кешін мәртебәлі қунақлар қызық кілем аша ұзып, пирамида көңіл ашу үзәгіне кірді. Рәсми ашылу тантанасында біздің хабаршыбыз Лейсен Фәтхеттинова да болды.
Фестивальның беренче көне иртәдән үк кинотеатрларда фильмнар күрсәтү белән башланса, ачылу тантанасы белән тәмамланды. Көн уртасында журналистлар фестивальның төп оештыручылары белән очрашып, кызыксынган сорауларына җавап тапты. Журналистлар белән очрашуда фестивальның президенты Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, оештыручы комитет җитәкчесе Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева, жюри рәисе актер Минтай Үтепбергенов, сайлап алу комиссиясе рәисе Авидио Салазар катнашты. Фестивальның жюри рәисе Минтай Үтепбергенов татар киносының тарихы бай булуын билгеләп үтте.
Знаменитые режиссеры.
Совет киносының танылған режиссерлары Мансуров, Габдрәшитов, Фәтхуллин белән очрашканым бар. Бик күп татарлар совет киносын эшләгән һәм дөнья күләм классика ясаганнар. Татар кино инде 24-нче елда ук искә алына. Бу яңарыш. Мөселман фестивале аша татар киносының зур киләчәген күрергә телим. Диде Үтепбергенов. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин бу фестивальнең Татарстан өчен отышлы булуын әйтте.
Татарстан җумһурияте бу фестиваль белән отышта ала, чөнки 57 илдән бу фестивальгә фильмнар килә. Димәк, бу 57 ил Татарстан Республикасы, Татарстанның башкаласы Казанны югары мәдәният үзәге иттереп кабул итә. Һәм һич шиксез бу фестиваль Казанның бер йөзен ачуга сәбәп тә була.
Мөфти Алтын Мөнбәр исеме кайтарылачак дип тә хәбәр итте. Кайбер юридик документлар белән эш җайлангач, ышанып әйтә алам, киләсе елда фестиваль Алтын Мөнбәр исемен кайтарачак. Дип белдерде фестивальнең президенты. Ә быелга 6-нчы Казан халыкара мөселман киносы фестивалінің бүләге Монара сыны булачак. Монара яктылык, нур тарата торган урын. Ул мөнбәр кебек үк ярым айлы була. Монара ислам рухы, иминлек рухы, мәхәббәт рухы. Ә фестиваль үзе халыклар һәм диннәр арасында дуслык, килешү рухы тарата.
Согласие, дружба между народами, между религиями.
Диде мөфти Рауил Гайнетдин. Быелгы фестивальнең фонды күпме булуын оештыручылар яшереп калырга теләде. Иҗади кешеләргә үз эшләрен күрсәтү һәм тамашачы фикерен белү мөһим. Халыкара фестивальгә киноның эләгүе дә зур дәрәҗә. Быел бүләк суммасы артмады. Шулай да җиңүчеләр канәгать калыр дип өметләнәбез, дип белдерде фестивальнең президенты. Ачылу тантанасын Нәфисә Хәйруллина белән Илфат Габдрахманов алып барды. Аларга танылган җырчы актер Антон Макарский да кушылды. Сәхнәдән кунакларны фестивальнең президенты Рауил Гайнетдин, оештыручы комитет җитәкчесе Зилә Вәлиева сәламләде. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләү сүзләрен парламент, хакимият исеменнән әйтеп, президент Рөстәм Миңнеханов хатын укыды. Зилә Вәлиева исә Русиянең мәдәният министры Александр Авдеевның сәламләү сүзләрен ирештерде һәм сәхнәгә Ислам конференциясендәге Русия вәкиле Камил Исхаковны чакырды. Исхаков Казаннарны һәм Казан кунакларын сәламләгәннән соң Ислам конференциясе оешмасы җитәкчесе Әкмәлетдин Ихсан Ыгылының хатын укыды.
У меня нет сомнений.
Минем шигем юк. Мөселман киносы исламның төп юлламасын таратуга һәм аның турында туган аңлашылмаучанлыкларны юк итүгә зур мөмкинлекләр бирә. Бу эш кешеләргә төрле дини күзаллаулар һәм төрле мәдәни кыйммәтләр турында гыйлем тарату белән бер рәттән барырга тиеш, дип Әкмәлетдин Ихсан Ыгылы фестивальнең мәдәниятләр арасында аралашу һәм аңлашуга уңай тәэсир итүенә ышануын белдергән. Сәхнәгә чыккан барлык жюри әгъзалары исеменнән рәисләре Минтай Үтепбергенов сөйләде. Ул жюри эшчәнлегенең гадел булуына сүз бирде. Президент конституция белән ант бирсә, без Коръан тотып әйтә алабыз, диде Үтепбергенов. Жюри рәисе үз чыгышында Татарстан яшьләренә төрттерү сүзләрен дә әйтеп алды.
Исәмесез, это будет здравствуйте, чтобы знали. Не забывали свой язык.
Диде ул. Ошлу тантанасында танылган актерлар да чыгып үз сүзен әйтте. Вениамин Смехов һәм Сергей Селин пирамидага җыелганнарны фестиваль ачылышы белән тәбрикләде. Кутлау һәм сәламләү сүзләре җыр бию ансамбльләре җырчылар чыгышы белән үрелеп барды. Фестиваль ачылды. Алда тыгыз программлы, кызыклы очрашулар һәм чараларга бай тагын 4 көн бар.
кино фестивалінде түшірілген видеоларын Озатлықның интернеттағы сәхифесінде қариаласыз, құрметлі тыңдаушылар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Әхәзір сәхифеден алынған бірнеше қызықлы хабар білен таныштырам. Ватиканның мәшһүр китапханасы ғалимлер үшін келесі атнада ашыла. Үш йылға сузылған түзіклендіру барышында онда хауасы киленген бөлмәләр ясалды, һәм заманша именлек чаралары болдырылды. Католик ширка үзәгендә бик борынғы һәм қиммәтле қол язмалар саклана. Әле 1450-нче елларда Папа Николай 5-нче тарафыннан оештырылган шушы китапхана дөньядагы иң байларыннан санала. Анда мисал өчен иң борынгы Инҗил саклана, ул 325-нче еллар тирәсендә 1-нче Рум падишаһы Константин кушуы белән язылган дип фаразлана. Ватикан китапханасы киң җәмәгатьчелеккә ачык түгел. Анда фәкать гыйльми эш белән шөгыльләнгән галимнәр генә керә ала. Моның өчен алар махсус рөхсәт алырга тиеш. Елына гадәттә 4-5 меңләп шундый рөхсәт бирелә. Китапханадан бер генә кул язманы да алып чыгарга ярамый. Анда шулай ук каләм, азык-төлек, хәтта эшер су алып керүдә катгый тыелган. Ватикан китапханәсендә төрле серле ел язмалар, кайчандыр эссез югалган китаплар булуы турында төрле имеш-мимешләр дә киң таралган. Анда хәтта Казан ханлыгы чорындагы язмаларның да булуы ихтималы фаразлана. Дөньяда булып яткан шундый кызыклы хәбәрләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дөнья тирәли шәлкемендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә шул ук шәлкемнән тагын бер хәбәр. Америка Кушма Штатларының дәүләт департаменты бар дөнья буйлап төрле тарихи вә мәдәни ядкәрләрне торгызуга быел 6 миллион доллар бүлеп бирә. Шулар арасында ислам мәдәниятенә караган шактый гына күренекле корылма да бар. Алар арасында Үзәк Кытайдагы Тумсин шәһәренең Җәмиг мәчете, ул 16-нчы гасырда төзелгән. Пакистандагы Лахорның Алтын мәчете 18-нчы гасырда төзелгән һәм башка дин йортларына ярдәм каралган. Американ илчеләренең мәдәни ядкәрләрне саклау фонды дип аталган шушы программ барлыгы 55 илдәге 63 тарихи вә мәдәни һәйкәлне төзекләндерүгә ярдәм итә. Узбекстанда мисал өчен акыш узбекләрнең халык киләрен саклау эшенә акчалата ярдәм итәчәк. Исемлектә мөселманнарның мәдәни мирасына караган 26 корылма бар. Шушы һәм башка төрле кызыклы хәбәрләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук сезгә үз якларыгызда булып яткан хәлләр турында язып җибәрергә һәм видео төшереп җибәрергә мөмкинлек бар. Без бу мөмкинлекне шулай ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәбездә булдырдык. Сез үзегезнең төбәгездә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы вә әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрне безгә җибәрә аласыз. Без аларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сез Башкортстан яңалыклары белән танышырсыз, шулай ук татар башкорт дөньясы хәбәрләре булачак.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсе кунагы бүген Самарда яшәүче Рафаэль әфәнде Басыров. Совет чорындагы Әфган сугышына гаскәрләрдән тыш хәрби булмаган кешеләр дә җибәрелде. Татарга тулмаш кирәк булмаганга Әфганстанда яшәгән төрле Төрки милләт вәкилләре белән аралашып, совет хакимиятләре кушканны эшләп йөрергә татарча яхшы белүчеләр дә җибәрелгән булган. Рафаэль Басыров шундый кешеләрнең берсе. Бүген Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһаутин белән әңгәмәдә ул менә шул еллар истәлекләре белән уртаклаша. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булачак. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия оппозиция җитәкчеләре баш-баштаклык һәм коррупциядән азат Русия өчен дип аталган яңа коалиция төзү турында килеште. Бу турыда бүген Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Халык демократик берлеге рәисе Михаил Касьянов, Солидарность хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Борис Немцов, Республикан фиркасы башлыгы Владимир Рыжков һәм Демократик сайлау хәрәкәте башлыгы Владимир Милов белдерде. Яңа коалициянең максаты илдәге хакимиятне алмаштыру булачагы игълан ителде. Бәйсізлік яқлышы шыншы тәкші Ахмет Закаев Польша полициясының оны Русия тәләбі негізінде қолға алу ниетіне қарамастан Варшауға келді. Берде ол бүгін ашылған дүния шешін құрылтайында қотнаша. Дагыстанда махсус харби чара барышында 5 сугышчы үтерилди. Иминлик күчләре ягыннан югалтулар булмаган. Сугышчыларның күп санлы курал һәм сугыш кирәк яраклары тупланмасы табылган. Брюссельдә Европа берлеге саммиты Францияның берничә мөмкин чыгыш Европа чиген депортацияләүенә бәйле киеренкелек рухында үтә. Саммитның рәсми көн тәртибендә бу мәсьәлә каралмаган, әмма Европа берлеге җитәкчеләре ул турыда да сөйләшер дип көтелә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның бәйсез, суверен һәм яшәргә сәләтле Фәлестин дәүләте төзү эшенә тугрылыклы булуын белдерде. Моны ул Рамаллада Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Аббас белән очрашуда әйтте. Сишәмбе һәм чаршәмбе Клинтон Мисырда һәм Израильдә Аббас белән Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху арасындагы очрашуда арадашлык итте. Афганстанда Талибан халыкны 18 сентябрьдә үтәчәк парламент сайлауда катнашмаска чакыра. Бүген Талибан бу сайлау канунсыз рәвештә үткәрелә дигән белдерү таратты. Сугышчылар тавыш бирүне өзү өчен чаралар күрергә вәгъдә итә. Төркиянең көньяк-көнчыгышындагы Хаккари вилаятендә Гыйрак шигенә якын урында бүген иртән автобус юлга куелган бомбага эләгеп, 9 кеше һәлак булды, 4 кеше яраланды. Җирле хакимият бомбаны көрт эшчеләр фиргасы сугышчылары куйган дип фаразлый. Русияның җәмәгать булатында түләүле Мәскәү-Петербург машина юлын төзүгә бәйле проблемалар турында сөйләшү уңышсыз тәмамланды. Тарафлар килешүгә ирешә алмады. Онда Химки урманын яклаучылар соңгы берничә социологик фикер белешү нәтиҗәләрен китерде. Фикер белешүләр Мәскәүдә һәм Мәскәү янында яшәүчеләрнең 3-тән 2-сенең юл төзү өчен урманны кисүгә каршы булуын күрсәтә. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты юрист Сергей Магницкийның үлемендә тикшерү изоляторы табибларының гаебен тапмаган. Шулай да комитет вәкиле Владимир Маркин өстәмә тикшерү таләп итүче яңа мәгълүматлар килү сәбәпле бу тикшерү мөддәте озайтылды, диде. Libertas Independent Agency ватандашлар берлегендәге Чехия мөселманнары илдә мәчетләр төзүгә каршы чыккан Чехия президенты Васлав Клауска кискен тәнкыйт белдерде. Уйышманың рәис урынбасары Анджей Адамик, президентыбызның сүзләре безне борчуга салды, чөнки алар илдә исламофобияның артуына китерә ала. Чехия ватандашлары һәм илнең конституциясе тарафдарлары буларак, без Васлав Клаусның Чехия мөселманнары өчен мәдәният үзәкләре төзелмәскә тырышуы аларга карата дискриминацияның дәвам итүенә китермәсбез дип өметләнәбез, диде. Клаус 14 сентябрьдә Нововец шәһәрендә чыгыш ясап, Чехиядә мәчетләр төзүне хупламавын әйткән иде. Мексика бәйсезлекнең 200 еллыгын бәйрәм итә. Башкала Мехикада һәм башка шәһәрләрдә бәйрәм тантаналары үтте. Мексиканың Испаниядән бәйсезлеге 1810 елның 16 сентябрендә игълан ителә. Шуннан соң Мексика тулы бәйсезлеккә ирешү өчен 10 ел буе сугыша.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Айлар буе эш хакы ала алмаучылар соңгы шиккә барырга мәҗбүр. Уфадагы төзелеш оешмаларының берсендә эшләгән Гафур Габитов үз бригадасына акча таптырып инде 2 тәүлек кран башында утыра. Ул ашаудан да баш тарткан. Аның янында безнең хәбәрчебез булып кайтты. Шулай ук Башкортстан парламентындагы үзгәрешләр һәм яңа мәдәният министры турында тулырак итеп Байтулла Фаткуллин сөйләр.
Республика парламентында үзгәрешләр дәүләт йыелышы корылтай секретариаты башлыгы Венер Арнагулов эшеннән алынды. Бу вазифага депутат Зөфәр Юникеев тәгаенләнде. Рәсми белдерү буенча Венер Арнагулов башка эшкә күскән, аның кайда баруы турында хәбәр ителмәй. Зөфәр Юникеевка килгәндә ул парламентта яңа кеше түгел, беренче сакырылыштан бирле эшләй. Әлеге сакырылышта урындагы үзидаралык һәм ямәгать берекмәләре комитеты рәисе. Шаршамбы көн дәүләт йыелышы корылтай президиумында Венер Арнагулов үз урынында Константин Толкачевтың хул ягында ултырды. Президиумда көзге сессияла караласа канун проекттары каралды. Уларның береһе Башкортстан хөкүмәте турындагы канундың айырым маддәләренә үзгәрешләргә кагыла. Дәүләт ҡоролошо комитеты рәйесе Зөфәр Сафин әйтеүенсә, үҙгәрештәр президент тарафынан вице-премьерҙар тәғәйенләүҙе ҡанунлаштырыуға ҡайтып ҡала.
Законопроектом предлагается законодательно закрепить полномочия президента республики по распределению обязанностей между заместителями премьер-министра республики. Это будет соответствовать требованиям Конституции республики, в соответствии с которым президент возглавляет правительство, формирует, руководит его деятельность, а также определяет структуру.
Дәүләт йыйылышы депутаты Зөфәр Сафин. 23 сентябрьдә үтәсәк ултырышта аграр мәсьәләләр буенча комитет яңа бер канун тәкъдим итте. Республикала йорт һалау кура каралтылар өчен 15 елга 50 кубометр агач турында канун бар ине. Хәзер парламентарийлар уны 15 түгел, ә 5 елга калдыру өстендә эшләй. Депутат Франис Сәйфуллин.
Хәзерге закон буенча, Башкортстан Республикасы законы буенча, ремонтка, реконструкцияга яшәгән өйде граждандарга 50 км агач 15 елга бирелә ине. Яңа законопроект каралган инде 5 елга. 10 елга срогы кыскартылган. Йорт каралтыларын төзөрсүн тоже 50 км агач каралган ине 15 ел эчендә. Иске закон буенча, яңа закон буенча 50 км кала. Только 15 ел, кыскартыла 5 елга. Йорт каралтарын ремонтлар өчен бирелейне 5 ел эчендә 15 км агас. Хәзер ул кыскартыла инде 3 елга.
Айдар буе эш хакы ала алмаучылар һуңгы сиккә барырга мәҗбүр. Өфүләге төзелеш оешмаларының береһендә эшләгән Гафур Габитов атлы егет үз бригадаһына акча таптырып, инде 2 тәүлек самаһы бейек кран башында ултыра. Ул ашаудан да баш тарткан, төзүчеләр 2 айдан ашу хезмәт хакы алмай. Гафур үзе өчен генә түгел 200ләп ябай эшче өчен акча талап итә. Бурыс 1 миллион 200 мең сум самаһы. Төзелеш итәкчелеге ягынан да властьтардан да яуап юк. Кран янында тиз ярдәм һәм милиция ягынан дежурда тора.
Здравствуйте, китабыз, булгызгадлы, берсе әйтмәде. Абсолютно, телефонны да алмыйлар. Бүген берсе әйтмәде, әйтеп торам, берсе дә юк. Күл бу утырдым мин дә шулай. Ишек не ашарга кем индерсен, берсе дә юк. Голодаю, вторые сутки уже, а оста, но пока ишек көтә, баганнары кайтып китте. Ну, 2 айлык зарплата, 30 шар кеше, я буду сидеть до победы, или игрок шар, или
Мәсьәләне асыклау максатыннан Азатлык радиоһы хәбәрсеһе бурычлы ширкәтте эзләп караны, ләкин уның банкротлыкка төшүе билдәле булды. Профсоюзлар оешмаһы ла аныклык индермәне. Төзүчеләр профсоюзы лидеры Павел Александров: «Улар, ягъни бу оешма бездә итәптә тормай», дип кенә яуапланы.
Организация не является профсоюзной организацией моей, которая ко мне подчиняется, как бы так, если проще сказать. Не входит в мой профсоюз, мы не знаем эту организацию. Но вот у меня на учете нет такой организации.
Гафур Габитовтың кран башында ултыруына хөкүмәт ягынан да президент тарафынан да әлегә белдерүләр юк. Төзүчеләрнең кранга менеп хезмәт хакында улауына бәйле ел башыннан был 5-нче осрак. Дим бистәһендәге хәлде хезмәт һәм халыклы социаль аклау министрлыгының Дим районы буенча хезмәтте хаклау бүлеге контрольдә тота. Улар бүген банкрот төзелеш оешмасы итәкчелеге менән мәсьәләне хәл итү өчен һөйләшүләр үткәрергә тиеш. Гафур акча түләүҙе һаман да һуталар, крандан һикерәсәкмен дип белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостан мусулмандары диния назараты АЭФ банкы менән берлектә мусулман карталарын әзерләп сығарды. Хаклык банкына халанган аксалар хәйрия фондына күчерелә. Башкортостан мусулмандары диния назараты рәисе мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт:
Мусулманнар өчен бу бик уңай буласак. Бирен бик күп әлгәтле яклары бар. Һәм шул вакытта ислам динендә кайбер мәсьәләләрдә, мал мәсьәләләрендә, акса мәсьәләләрендә аерым бер күрсәтмәләр бар, һәм аерым бер тыюлар бар. Ягъни ниндидер акса менә акса эшләү һәм башка шундай юлларда ислам әкрен генә капканы ябып куйган. Шуның өчен бу безнең ислам картасы иншалла мусулманнар өчен аерым бер юллар ассасак, һәм шул вакытта киләсәктә ислам мәктәбенең безнең Башкортстанга килүенә дә юл ассасак. Шуның өчен өмет итәбез, мусулманнар буны зур шатлык белән каршы алалар һәм һәрберләре дә үзен китәндә йөртәләр. Бүгенгедә безнең гараб иленнән дә бәйләнешләребез артып бара. Бәлки Башкортстан гараб илләре дуслыгы оешмалары оештырылды һәм безнең бик күп туристларыбыз гараб илләренә бара. Шуның өчен дә бу безнең ислам картасы улар өчен бик уңай буласак һәм уларга бик күп уңайлыклар тудырасак. Шуның өчен Өмит итәбез, бұл ислам картығы яна бір юл асыр, айрын бір ақса юлында, ақсаны хақлай юлында айрын бір мүмкісі тәбірі. Бегірек тә ұшы езгі күнді, Рамаданы ақырында ұшы біз ислам картығын халққа иғлан етейкен біз, мұнда олы бұған бір үміт ята, олы бұған бір қуансар ята. Аллах Раббул ғалим мәхәббәтләре, һәр бер үтгә тапкан малыбызды хәйерле юлга сарф итәргә, һәм уны хәйер бәрәкәт менән тотынуга, һәм изге юлларга уны сарф итәргә насип кылһын.
Мусламаннар өчен банк карталары ислам канунларына тулыһанса җавап бирә, шулай ук тиздән республикала хәләл такси барлыкка киләсәк, уның үзенчәлеге шунда, руль артында мусламан водительләр генә буласак, ә хатын-кызларды гүзәл зат вәкилләре генә йөртәсәк, машина йөртүченең милләт роль уйнамай, ул тау сиратта әдәпле булырга, салонда тәмәке тартмаска, акыртып поп-музыка һәм шансон куймаска, юк-бар һораулар менән юлсының тәңгәһенә теймәскә тиеш. Башкортстан мусламаннары диния назаратының яшьләр бүлеге итәксеһе Айнур Арыфланов.
Диния назараты эргәһендә эшләп килгән хәләл комитеты тарафынан һәм дә лидер таксиһе менән бердәмлектә бүгенге көндә ислам мусулман таксиһе булдырылды. Ул таксилар хатын-кызлар пассажир булган вакытта инде йөрөтүчесе хатын-кыз була, ир-атларга ир-ат водитель була инде. Һәм дә унда төрле Куръан, хадисләр машинасында теге аудио системасында куелуы планда индирелгән инде. Һәм дә бунда тәмәке тартуы кебек аракы, пиво һәм башка сөмәкләрдә эчү төрле харам булган әйберләрне алып йөрергә, кулланырга тыела. Шул ук вакытта мусулман пассажирларының теләкләре күз алдына алынаса, шундай мына пландар менән бүген көндә хәләл комитеты һәм дә такси лидерыннан бердәмлектә зур проект тормышка ашырыла. Бүгенге көндә ул такси әле Өфөлә генә, уны лидер таксиһына шылтыратып сакырырга була.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.ор.
Башкортстанда сәнгат әһелләре Влайска килә. Президент Рөстәм Хәмитов опера ярсыгы Аскар Абдразаковты мәдәният министры итеп тәгаенләү турындагы фарманга кул куйды. Аскар Абдразаковка 41 яш, ул Өфөлә тыуган, сәнгат институтын Чайковский исемендәге Мәскәү дәүләт консерваториясы аспирантурасын тәмамлаган. 1992 елдан Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисты, Мәскәүдәге зур театрда ла эшләп өлгергән Башкортстанның халык артисты. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде белүгешчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Казанда бөтен Россия татар имамнары җыены башланды. Камал театрында узган чарага президент Рөстәм Миңнеханов та килде. Дин тел мәсьәләсеннән тыш, октябрь аенда узачак җан исәптә татарлар санын киметмәскә дә чакырды ул. Саша Долговны тыңлыйк.
Милли яшәеш һәм дин җыенына Россиянең 40-тан артык төбәгеннән 700 имам җыелды. Әлеге җыенның төп максаты традицион исламны пропагандалау, дини һәм милли тормышны бергә алып бару һәм татарларның бердәмлеген ныгыту. Имамнар җыенында Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, баш мөфти, Россия Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин, Россия мөфтиләр шурасы җитәкчесе Рауль Гайнеттин, Татарстан мөфтие Усман Исхакый, Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе рәисе Ринат Вәлиуллин һәм татар зыялылары, язучылары, галимнәре катнашты. Җыен Коръән уку белән башланды, аны Татарстан мөфтие урынбасары Илдус Фәиз укыды. Баш мөфти Тәлгат Таҗетдин Рөстәм Миңнехановка Коръән китабы да бүләк итте. Президент Коръәнне кулына алгач, Камал театрына җыелган дин әһелләре тәкъбир әйтә башлады. Президент Рөстәм Миңнеханов чыгышында динне, телне, гореф-гадәтләрне ислам динендә татар фактын саклау мәсьәләләренә тукталды. Кайбер төбәкләрдә татар имамнарын мәсҗидләрдән кысырыклап чыгаруга каршы чара күрергә чакырды.
Безнең форум кунакларыбыз, милләттәшләребез, минем дә берничә мәсьәлә буенча фикер әйтәсем килә. Әлбәттә, без һәммәбез дә татар кешеләре, татар халкының бүгенге көне, киләчәге турында уйлыйбыз. Һәм шушы мәсьәләгә караганда, минем әйтәсем килә, күп кенә bizden garip adetler yuval bara teline atabız. Hem bizden teline, dinine saklayan oran o bizden meşitlerimiz, bizden medreselerimiz. Ahırkı yıllarda biz Kukkine, bizden Respublikada da, bu denilkelerde de Kukkine meşitler tartazıldı, medreseler yoştu. Bırak şu meseleye koranda benim oyun boyunca bizde bir mut anın işleri boyunca işlerdi. Bizden garıklı adetlerimiz, bizden alta babalardan kalan dinimiz. Bina şunda şuna göre şu meşitlerde, medreselerde işletiren imamlar Allah deyişli deriz, bilim alara deyiş. Bunun için biz bütün şartlarını tutarak deyiş. Allah eytik Azanda mı, Ufada mı, Rossiyski, İslamski Üniversite, Meskev'de mi, Ukrayna'nın kimlikleri olarak deyiş. Elbette biz eğer de kadrlar ezerle uleşirilmezsek, bu meselede biz orta kalacaktır. Şu uçakta büyük bir şitirman eğme var. Bu unge mevlumette kubkine fatlar var. İslam dinin bu terör bile hem bu delik naşar eğmeler de buluyorlar. O bizim dinge tatlışırı. Elbette uzak Rusya'da Tatar meşitlerinde bu has eğmeler kubur. Biz buna kabul etmeyiz. Bu bir kaçanda bizde dolara değiştirilir. Benim aytasım kiyatran sözüm şu, bizden İslam çista olarak deyiş, o dris olarak deyiş. Hemen şuşa biz ezerlegen kadırlar, birge sizden bile. Allah şuşa işine barakat deyişler.
Dedi Tataristan Prezidenti Rüstem Minnıhanov. Rüstem Minnıhanov'nın imamlar jiyinında yasağan çıkışı, millet, dil, din meseleleri turunda, keng jemaatçilik karşında aşıktan aşık fikrin bildirgen birinci çıkışı ali. Rüstem Minnıhanov dinçiler yanında oktyabr ayında uzayacak halk sanın alu meselelerine de tuktaldı. Onun sözlerince tübeklerdeki imamlar halk arasında big dereceli şahısler. Şuna bu kampanyanı bir galep utkarıp jiberirge kerek dedi ol.
İkinci mesele biz minyatip gittiminde biz Tatar halkı bizden kış bizden birden doluda Rusya kuleminde Tatar halkı son boyunca ikinci halkı. Elbette mene bu oktyabr ayında bu deşek halk sanosu sanoda biz Tatar sanon kimdirge değiştirdik. Bugün kimde mene şu şazalda bütün Rusya ülkelerinden bizim Tatar Müslüman imamları jiyildi. Hem sizden hem de bizde orunlarda bir avtoritetli, aburlu kişilersiz. Şuna göre bu işini bizge birgeler Abbarraki, ben sizlere bu dilip sayın. Şuşu meselege de zor bir kibarak diyeceğim. İkinciden, tamam bir mesele bu ideoloji. Bine, bizden bu arada işleriz ideoloji. Biz nindi bile kitap mı, gazet mi, jurnal mı, bir kub kadar internette türlü sayıda. Bine, bu işte ayrı ihtimal verildi. Elbette nindi ideolojiyle biz zikiremiz üzerimizden Müslüman yurttaşlarla. Şundan onun neticesi bulacak. Şuna göre bile şu şey meselelerini silaşırlar. Sizden bile fikirleşirge jiyildi. Bizden elbette hükümet tarafından da Tataristan hükümeti, Başkırtistan hükümeti bunda zor yerden kursatırlar deyir. Bile şu şimdi jiyildi biz bir tetike kırtalarımız deyip sanam hem anın faydası bulacak. Biz birgen olarak deyir, bizden elimde olarak deyir, biz birbirimizin işitire, işte bilgire deyir. Şu uçakta bizden işimiz deriz bulan, bizden oğuşlar bulacak.
Dip bildirdi Tataristan Prezidenti Rüstem Minnıhanov imamlar jiyinında. Milli yaşayış hem din jiyinında Tataristan Müfti Usman Hazreti İshaqı da söz aldı. Ama onun ne turunda söylevini etkenşi, Usman İshaqı'nın 2010 yılının fevralında 4-ci tapkır Müfti bulup saylanu tarihin iske alırga kerek. Müfti saylau kurultayı 2010 yılının 27 fevralında uzgan idi. Onda ilki prezident Mingtemir Şaymiyev de katnaştı. президент құрылтайда аңлашылырлығы етіп, татарларға қаз болмаған дини юнәлішті тұрған имамнар біздің арада болмасқа тиеш деген еді. Әмі Ғысман Исхақиның имамнар жиынында ашықтан ашық, татарларға яд дини юнәлішіні яқлауы ашық сезілді. Мүфти шетелді оқып қайтқан имамнарының аннан ғилімнірек болуын, ғарапшаларының да мүкәммәл болуын әйтті. Мен аларына нешік ішсіз жүртеймінді, деді мүфти. Мүфти мұның біләңгіне шекленіп қалмады, залда отырушылар арасында да Сәғуд ғарапстанында ұқып қайтушылар барлығын әйті башлады. Хәзір алар да вахап шамыни инді, деді мүфти. Шулай етіп Ғысман Исхақи Шаймиевнің құрылтайда әйткен сөзлеріне қаршылық көрсете башлады. Бәлкі мұна инді Шаймиевнің президент болмауы да сәбәпшедір. Ғалиасқар Камал театрында бүгін башланып кеткен бүтін Россия имамнар жиыны 18 сентябрьда ғана тамамлана. Имамнар Камал театрында еш жүрекләр спектаклін қарай, шулай оқ аларға пирамида бинасында Бұлғар шәхәрін тұрғызу проектінда тәқдим етешеклер.
Озатлықның жұмға тапшыруында Саша Далгов сөйлеген бұл жиында қотнашқан қойбір дин әхірлеріне де сөз берірбіз. Түрлі түбәклерді, мәшет мәдреселерді татар тілі қолланылама. Имамларының милли мәселеге һәм жан есепке қорашыларын нинди. Бұл хақта Озатлықның жұмға тапшыруында тыңлағыз. Әңірші интернеттағы сәхифе бізге кіріп қорағыз, онда имамнар жиынынан фото галерея бар. Біздің адресі біз озатлық.орг.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Совет чорындагы афган сугышына гаскерлардан тыш хәрби булмаган кешеләр дә китте. Афганстанда яшәгән төрки милләт вәкилләре белән аралашып, совет хакимиятләре кушканны эшләп йөрергә татарча яхшы белүчеләр дә җибәрелгән булган. Рафаил Басыров шундый кешеләрнең берсе. Бүген Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин белән әңгәмәдә ул менә шул еллар истәлекләре белән уртаклаша.
Афган сугышы башлаганда мин уже яшим белән армияга ала торган кеше тигер идем. Ләкин мине секретарь обком партияның көнеле Михаил дигән бер кеше бар, Виктор Константинович. Ул яштан КГБның комиссары яшты. Афганов сугышына инде мин катнаштым. Нигә? Менә шул ике кеше яштылар, тәмиш сез телене беләсез. Һәр туркмен телен, үзбәк телен, таджик телен, афган телен әзене сөйлисез. Шуның өчен арасында йөреп, разведчик, шпион дип инде әйтмәделәр, информацияны алып, безгә еткезе. Нигә дигәндә, бик кеше күп үлә иде. Теге афганский кешеләрдән. Ә без инде Аму дарьяның өстеннән көпер ясадык, тимер юл көперенә. Шул тимер юл көперенә 5 елда төзеш өчен без аны 2,5 елда төзеп бердек. И шуның өчен менә Кромовда армияны чыгарганда, шул көпер аркалы уже чыгарды. Афган сугышы бетте ди. Шуларда катнашканда инде шул тилли минем өзүмнүн тилимде бузулду. Азыр мен татарча да жакшы тирис сүйлөймүн. Сиз менен иштеп турасыз. Мен инде аралашкан татар сүйлөйдүм. Әле мондай татарша сөйләгән кешеләр күбрәк булса, без шатланып бетә алмас идек. Бәндер рәхмәт мақтаган өчен, үзбәк теле дә кушылган, татар теле, таҗик теле дә кушылган, нар туркмен теле дә кушылган, казах теле дә яхшымы сез дип сөйләсәк була. Афәләбе, шулай да төп эшегез димәк инде күпер салу гына түгел, әле үзенә күрә Афганстанда СССРның шпионы да булып эшләгәнсез. Менә сез төркмен телендә белгән, үзбәк телендә белгән, казак телендә белгән ул милләттәге кешеләр Афганстанда яшиләр иде һәм ничек аралаштыгыз сез алар белән шул вакытта? Аралашу инде булды шул сәбәп белән. Сугыш башлагач, 25 декабрь 79 елда шул территорияда булган кешеләрне һәм карт кешене, яш кешене мобилизовать иттеләр. Срочно, пока СССР күтәрелгәнче, Монда уже ябырга кирәген, чтобы кереп тизрәк на нитәргә, эшне башларга. Ә безгә политический вопрос иде, партияны тезәргә анда иде. Халк демократик партиясы. СССРның партия КПСС әле яхшы яшәп торган иде. Анда шул партияны тезәргә, анда инде кешеләр арасында сүләшеп, нитеп, ул вакытта афганистлар материальный стимулда күп иде. Мали джинсылар, пенсылар, магнитофонлар, ниләр бездә әз иде. Шуның өчен алар киләләр иде, сатарлар иде. Без инде сатучы булып, нитебучы булып, сүләшеп, белеп, нәрсә була, нәрсә эшлисез, нәрсә кирәк, ничек кирәк, безгә нәрсә кирәкне беләр идек, алар үзләренә кирәк нәрсәне беләр идек. Шуның белән кушылып, алар миңа ярдәм бирәр иде. Мен инде шул вакытта тырышыр идем партияның эшләрен бетерергә. Чтоб, ну, хоть бетермәсә, башларга. Ну, шул вакытта Хафизулла Амин дигән президенты булды, Бабрак Кармаль алдыннан. Ул безне агитаторларны ибәрәр идек авылларга, олардан тыбыт халифатлар, 32 халифат, и һәр халифат үзе бай, үзе армиясе, үзе... Мене имею, чем Афганистан хазы, прилешәлмей. 33 президенты бар. Бір центральный президент бойсан мұлар, әлі сыналар ақша білін. Ақшаны берсе, теге ерлендерді, бойсана да бұшылай еді. А ол вақытта біздің агитаторларыны өтірелі. Башын суялары, мәдді тәнін ташылылар да мұдар яға.
Нешік сен, сені нешік сезмәділер? Сен милеттің бойынша кем болып ешәдің сынанда?
СССР гражданины болып. Неге дегәндә, сөйләр идем, алар мине дә кайсы вакытта аңлый, мин татарча телен кушар идем, белмәгәндә. Аларны рәнгенчә, инде кеше бер-бер белән контактка кергәндә, бармак белән дә сөйләшә, мимика белән дә сөйләшә, шуның белән сөйләшеп тора идек. Алар исә, инде күп информацияны миңа да бирә иде. Аны мин дә биргәндә башка информацияны, минем информацияны центральныйдә тикшерәләр. Ничек? Сразу бит шармыйлар. А кача тикшергәннән соң караса подтверждается, ни шул. Алар берничә информаторлар белән сорый иде. А без шулай эшләп торар идек. Эшләгәндә инде, ну инде күперне тапшырдык, как раз 82-нче ел үткәч, как раз май аенда тапшырдык. Вот. И мега инде КГБ-ның мені Дзержинским бюстом, как пацаны подарок за хорошую работу, или шлай айткан иде дә, подарок язган. Әле дә тора, шул Дзержинский истәлеген инде. Но шлядык ничек булса да тырыштык, чтобы СССР кече югалмасын.
Афганстанда ни еще ел эшләдегез?
Вот 25 декабрьдан яшкәннән соң, сөйләшкәннән соң 80-нче елда башладык уже. Войскалар керде, кергәч уже күпергә проект төзделәр. Проект төзгәннән соң эшчеләрне алдылар. Но вакытта СССРдан һәммә кешеләр килделәр. Подводниклар да, монтажниклар да, түгенде күпер тимерділер ясаған. Аны подводниклар нәрсеге опоралар ясайлар бит. 18 кольцевой обоймадан ясалған. Әлі фосвайшиклар да келділер. Енді ол вақытта тұрышқан едік нәрсеге. Шул темір юлы ачылса, Афганистан темір юлы ачылыр еді Пакистан кача. Мен Индийский океанға қазайланып баралар. А ол вақытта Карачи кача темір юл барғанда, уже спокойно СССР английский, французский купецлар, байлар СССР аркалы шул термизга темир юл белән киләр иде. Анда инде баржа үткәзәләр, Амударияның порты, Ресмой порты. Ресмой порт ул вакытта әйтелгән морской порт. Море анда юк, а Амударясы бар.
Диңгезгә чыгаручы.
Да, диңгезгә чыгаручы, именно диңгезгә чыгаручы. Аннан из машинага грузите, пара теплоны баржа белән чыгаралар иде. Тур Афганистан территориясында, Афганистаннан уже машиналардан йоклап, Индийский океанга чыгарды.
Шулай да, ничә ел Афганда хезмәт иттегез?
82-нче елда күперне 3 мәртәбә попытка булды шартлатырга. Шул шартлатканда осколкым аягыма эләкте. Аягыма эләкте дә, аягымны кисәргә булдылар уже. Гангрена башлады түбәсе дә. Ну, мен бит военный түгел идем, как гражданский персонал. А мені енді больницаға тұқтылар, рахмет әйт әлі шул осколкы башыңа тимеді, а то сен болмас едің. Ол аяқ бола ол. düşer, niter. Ağolurlar ayak bile kıynalıp. Şunun için 82. mayda oldu.
Siz Azatlık Radyosu Dolkınında Bahauddin oğlu Rafael Basıров'ın Amudarya yılgası arkalı köpür salıvın hem şu yıllarda şüphiyen bulup işlevi turunda isteliklerini işittiniz. Şamil Bahauddin, Azatlık Radyosu, Samar.
Biz ne tanlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternet adresi biz ozatlık.org. Ozatlıqtan Totar Başqırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş buldu. Sağ olasın.